na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte prvi program Radio Beograda i večeras vas iza kulisa vode Ivan Veljković, Vanja Stamenković, Ksenija Radović i Nataša Mančić. Naš večerašnji gost je Milenko Pavlov, dramski umetnik, prvak Narodnog pozorišta u Beogradu i voditelj kultne emisije Karavan koja se emituje na prvom programu Radio Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Moram da kažem da znam tu priču da vaši roditelji nisu bili oduševljeni što ste izabrali glumu kao vaš poziv, ali da su promenili mišljenje kada su vas prvi put videli u jednoj televizijskoj seriji.
Pa to pošto sam ja jedinac. Moj ujak, mamin brat je bio oficir, ja, on je za mene ovako bio čovek koji je bio vrhunac svega kao oficir, dolazio sa, i ja sam sa svim obeležima i sa uniformama, i ja sam to posmatrao i ne znam, nešto me častio neki automobil, mali automobilić. Ja sam želeo da budem prvo da upišem vojnu akademiju i onda je deda zabranio, pošto sam ja jedinac nesrećan, otac mi je jedinac takođe, deda ima dve sestre, a i imam sina jedinca, nažalost, to tako, ja sam želao puno dece, ali to, eto, tako se to desilo. Pa nisu bili, međutim, hvala profesorki u mašinskoj školi u Zrenu koja je rekla moram da te oborim. Ja sam znao tehnologiju, znao sam i Siemens Martinove peći, to se sad više ne uči. I ona je rekla, ne možeš, nisi ti za mašinstvo, ti moraš, ti vidim da već ideš tamo u te dramske sekcije, ti si rođeni glumac i tako dalje. Ja sam plakao, međutim sad joj hvala. I to je tako počelo. Roditelji, oni su mogli da podnesu tako nešto, da im, oni su želeli da im sin bude inženjer.
Ali opet, zar se nije vaš otac bavio amaterski glumom?
Jeste, ali to je bio amaterizam. Ha.
Ali baš zbog toga bi pomislio čovek da bi imao razumevanje za vaš odabir profesije.
Pa ne znam da li je imao. On je imao, nije on bio nešto, on je uvijek govorio po uredu, nego majka je majka. Kako kažu u Srbiji, majka je majka, otac kolac. To je stari izraz u Srbiji. Ona, međutim, šta je bilo? Ja sam išao u taj dramski studio, u stvari, to je bilo u omladine, znači sa srednjom školom zajedno bila u Domu omladine u Zrenu, je bila glumačka sekcija, tu su bili pisci, tu je dolazio Mika Antić, Vujica Rešin, Tucić. I ja sam gledao recimo Miku Antića i tada sam i naučio sve njegove one stihove, čupera kose obično nose neko na oko, neko do nosa. Ali ima jedan čuperak plavi, zamisli gde u mojoj glavi. Tako da, Mika je bio vrlo poznat. Voja da... despotov i tako da, ja sam njih posmatrao i tu je bilo osnovano, i tu je bio i folklor i tako, to tada je u domovima omladine, zvali su se, to su bile sve gradske sekcije, tako da sam ja isto počeo u drami i moj prvi nadimak je Menato koji je ostao u Zrenu i na akademiji i pomalo u Novom Sadu, ne znam zašto. Moja prva uloga je bila iz jedne renesansne komedije Rucanteove mušice. I od tada, taj mali što igra tog, to je bilo, imao sam 16-17 godina, to je tako krenulo i onda ljudi su rekli, ovo je sjajno, ovo je sladak, ovo je...
Evo ga Menato.
Evo ga Menato, Menato, Menato. I sad mi se javljaju neki prijatelji iz detinjstva, ej, čao Menato, gde si, kako si Menato? I tako neki, koji su otišli po čitavom belom i crnom svetu.
A lakše vam je onda ipak da se setite odakle ih znate, jer... Znate...
Čim kažu Menato.
Da. Ali ako se ne varam, baš tamo u Zrenjaninskom pozorištu ste sa 19 godina se osamostalili i dobili ste sobicu jednu gde ste živeli.
Da. Mile Grujić je uticao, pesnik, književnik iz Novog Sada, on je mnogo uticao na mene, mi smo generacije, inače neću o njemu da pričam, koji je recimo u trećem razredu gimnazije pisao pesme na francuskom. I ja sam čuvao sve, i dan danas se čuvam te njegove pesme i on to zna. Pravili smo pesničke večeri samo za 12 ljudi. Što 12? Kaže, tako sam ja odlučio. I onda u toj sobi koju sam ja dobio u pozorištu, mi smo pravili pesničke večeri, on je donosio knjige i rekao, će ti se baviš umetnoću? I onda on donao i bacio mi na sto Jensona, sećam se James Joyce, Ulixa, koje sam počeo ja tada da čitam. To je bilo strašno, Karlo Kautsky, on je sve to donosio. Mi smo tada bili jako ambiciozna omladina, ambiciozni mladi, smatrali smo da mi stvaramo novi svet, a novi svet se mora stvarati kontra starijih, jer uvek postoji taj sukob generacija, a mi smo hteli da budemo učeni mladi, obrazovani, pametni. Išao sam i na časove gitare i pre toga, dobro, kao dete sam malo trenirao i košarku. I...
Jeste, želeli ste da postanete košarkaš. I to znam da ste rekli da u to vreme, ako biste želeli da priđete devojci, da ste morali ili da znate da izrecitujete pesmu, da svirate instrument ili da se bavite sportom.
Pa, nažalost, ili na svu sreću, to je bilo takvo vreme. I mislim, jedna me je prozvala, sećam se, čak ovde u Beogradu, mi smo se družili po kafanama, da, i ovde isto smo sedeli kod bokala, recimo, posle predstave u Skadarliji, i ja sam počeo da se udvaram, ona kaže, a nisi pročito od mome Kapora Adu, po čemu ja s tobom da pričam? I ja sutra trk i kupim Momu Kapori, pročitam, i kažem, pročitao sam. Momo Kapor je tada bio jako, jako popularan, bio je šarmantan, dasa, duhovit, vodio je jednu divnu emisiju na, ja mislim, na 202. Nisam siguran. Da, da, to se slušalo, radio se tada strašno slušao. I u to vreme, kad sam imao 17, 18, 19, 20 godina, onda sam ja naučio Vasku Popa, Oče tvojih da nije, ne bi bilo nebo u našem malom stanu. I onda sam malo svirao gitaru, nažalost, vrlo kratko sam učio, tako da znam 3-4 akorda, ali sasvim dovoljno da kao ja nešto kao fol probam, kao, i kao nije naštelovan.
Ali uvek ste volili da pevate. Tako da predlažem sada da čujemo pesmu Kad čujem tambure.
Čim čujem?
Čim čujem.
Ili kad čujem? Nemoj, ajde da čujemo šta će da kaže.
Kad čujem tambure i Milenko Pavlov iza kulisa Radio Beograda 1.
Vita rumena, hey, 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 vita rumena, hey
Naš večerašnji gost je dramski umjetnik Milenko Pavlov. Iako danas radite kao glumac, kao voditelj, i iako je gluma vaša profesija, kada je došlo do upisa na fakultet, vi ste upisali režiju.
Nisu me primili na glumi.
Stvarno?
A sa režije su me izbacili. Nije baš tako, ali liči. Zapravo ja završio taj dramski dvogodišnji neki eksperimentalni, zaista eksperimentalni studio. Reći ću vam samo jedan primjer. Tu se učio balet, učio se scenski pokret, tehnika glasa. Došao Bata Putnik iz Pariza. Inače, reditelj opere. I Dragan Jović je došao iz Zagreba. Ja sam učio po Zagrebačkoj, po Gaveli. Čak ni, sad pitam, ni Zagrebčani više ne uče to po Gaveli i tako dalje. To je neko temeljno, specifično učenje. Neću sad o tome. Naprimjer su nas zatvarali. On dovede nekog Francuza i odmah nas zaključa i kaže, učite francuski. A on ne zna srpski ništa. Bacilo ga iz aviona, ga dotero tu i zaključa. I onda smo mi bili zaključani. Onda smo u mraku govorili monolog. Ne, mislim, zaista, onda smo imali za domaći zadatak svaki dan po jednu stranicu na pamet. To je baš bilo ovako eksperimentisanje, što se ja radujem. I onda, ja upišem režiju. I tu jedna godina, druga godina, i ovaj Belović kaže, izvini, profesor Belović, kod koga sam dosta posla igrao na Terazijama, izvini, kaže, ja tebi ne dozvoljavam da ideš dalje na režiji, ti ćeš biti prosječan reditelj, to je velika šteta jer si ti rođeni glumac. Ja sam plakao i tu. I on, nemoj te molim si, tako dalje. Ali dobro, naučio sam neke osnove režije, to što je najbitnije, tako da sam i režirao kasnije sa amaterima, dosta. Zanimljive su moje režije, na primjer, u Kovačici. Oni na slovačkom, ja na srpskom, pa sam naučio i slovački, eto, to mi je pomoglo.
I slovački ste naučili?
Ano. Čorovi me na slovački.
Ali da se vratimo na vaše studije, da li ste onda završili njih? Znam da ste apsolvirali organizaciju.
Ne, organizaciju sam završio.
Organizaciju?
Pa kad me izjurio profesor, ja sam morao da budem akademski građanin, da budem pametan, obrazovan, kulturan.
A znam da ste u tom trenutku bili toliko vrijedni i uporni. Vi ste paralelno išli i na pevanje, i na
da,
ples,
da.
I na studije.
Pa znate kako, opet ja se vratit ću tom mom prijatelju, ovaj, Grujiću Miletu. Kaže, kad uletiš u visoko društvo, moraš ući kao metak ili kao kuga. Kuga ide polako i osvaja. Ja sam rešio da uletim kao metak. Da. Jer kad sam ja došao u pozorišni teatar, kad su me primili, sam ja išao i na časove pevanja, 2 godine sam išao na časove pevanja kod jednog profesora, operskog pevača, Stanoja Jankovića, koji je bio pevač u Štac operi u Beču, i tako to sad, jeli, moram da ga spomenem. 2 godine, svakog drugog dana. A onda sam i vežbao sa baletom, i što sam još tada radio, i kod kuće vežbao. Bio sam samac i stalno sam, i potpuno 24 sata sam bio posvećen ovom poslu. I tražio sam, recimo, da prva predstava bila Mirandolina, Tanja Bošković igrao glavnu ulogu, ja sam igrao nekog slugu, i pitali, znaš ti da sviraš gitaru? Ja sam rekao, znam. I onda sam celo leto vežbao sve te kompozicije. Ja sam malo znao nešto, i onda sam ujesen, sreće da smo probali juna, pa ćemo septembra i oktobra će biti premijera, tako da sam ja uvežbao i gitaru, čitog leta sam vežbao gitaru.
Vidite da se isplatilo što ste nekada vežbali, da biste mogli se udvarati devojkama.
Da. I tako da bilo premijera, bilo uspešno, ja sam i pevao i svirao, čak sam i pratio tu igru Bata Paskaljević, Žarko Radić, Irena Prosen, Ljilja Stjepanović, ta se ona tada prezivala Repić. To su naši početci na Terazijama, i to pevanje meni dosta pomoglo, ti časovi pevanje. Važno je naučiti tehniku, to je najbitnije. Ostalo pevanje, kao pevanje, misao te povuče. Što rekao moj bivši, ili ga više nema, Staniša Stošić, bili smo veliki prijatelji, smatram ga jednim od velikih naših pevača, ne samo ja, nego mnogi pevači smatraju. On je rekao, vidi, sine, da ti kažem, svaka pesma ima svoju dušu. On onako skraćeno govorio i kaže, svaka pesma se peva na svoj način. Ti mora da osjetiš da te povuče pesma kako će ja pevaš. Ja to nikad neću zaboraviti. Stanišu.
A da nas povuče onda pesma i da poslušamo A što je mila kćeri?
nešto ljubavno. Ajde.
Sam tiho mirno, devojački crno, a u snu mi došo dragi, mio srcu mom. Doneo mi vrele usne, ruke pruža da se odigra. Ili ljubi ili ostavi, tvoja mirno spi.
Večeras je iza kulisa dramski umjetnik Milenko Pavlov. Znam kada ste došli u Beograd i kada ste bili na studijama, kada biste spremali neku ulogu i predstavu, da ste voljeli da posmatrate ljude na ulici i da zapisujete njihovu mimiku, pokrete i tako dalje.
Da, to se radilo tada. Tada su studenti to radili. Zašto? Pa scena je život. Ja sad igram takvog i takvog čoveka. Znači, ja želim da budem on. Taj on ima svoj karakter. Pozitivan, negativan. Jer svaki čovjek u sebi ima i pozitivno i negativno. Naš domaći zadatak, mi koji se bavimo kulturom, da ne kažem, iznad kulture, umjetnošću, koji pomažemo na taj način ljudima da rešavaju lakše svoje probleme, zato mi postojimo. I onda ja sam pratio ljude na ulici, kako sede, recimo. Ili pogledajte ljudima šake. Šake odavaju njihovo trenutno psihičko stanje. Vidite, kad neko nešto mu neprijatno, pa nelagodno, on malo stegne pesnicu, recimo. A ko je, recimo, opušteno, onako šake su mu opušteni svi mišići i tako dalje. Ima i druga priča s kojom se ja borim vekovima, odnosno decenijama, to je da se stisnu ramena. Znate, ka vratu.
A zašto?
Ne znam, to je nekakav grč. Krč da to bude... I stalno su mi reditelji viki, opusti ramena. I tako da ja sad izlazim na scenu i kažem, opusti ramena. Hop. Tako da sam ja posmatrao ljude razne na ulici, recimo, kako sede, kako razgovaraju, kako razmišljaju. Onda sam se bavio, sad ste me podsjetili sa vežbom, na primjer, vežba moje snage. Koliko može moja misao da ide dalje od mene, koliko možemo da se sporazumevamo bez rečima. Bez rečima, čuj mene, bez reči, naravno. Jer ljudi su, reči su najprimitivniji odnos sporazumevanja. Pogotovo neškolovani ljudi ili oni barataju sa stotine, 200, ceo život sa 300 reči.
Pa i kažu da možete da naučite, na primjer, 200 reči nekog stranog jezika,
da, i to je sasvim
dovoljno. Da.
Jeste. I, pa većina sveta tako i funkcioniše. Ja bih rekao 60-70%. Na zapadu pogotovo, oni tamo nemaju potrebe da budu obrazovani, potrebno je gazdama da budu dobri radnici. I ovi naši, aj sad skrećem temu, koji su otišli tamo, zaista su obrazovani.
Dobro, vi ste imali priliku, zahvaljujući vašem poslu, da putujete i da igrate različite predstave u inostranstvu, pogotovo u Americi i Severnoj.
Da, Kanada, Amerika, Evropa, Moskva. Ima svuda naših ljudi. Da, ja sad sam dogovarao, vi ste iza Bore, dobro ste me postavili, sa Peštom. U Budimpešti ima puno naših ljudi, ima ih oko 20-30 hiljada. A sve to rat učinio.
Ali znam da su u šali, kažete, Toronto, srpski grad.
Toronto, pa ja ne znam, ima između 50 i 100 hiljada, sigurno. Sasvim sigurno. 50 hiljada, 100 hiljada, ja ne znam, u Kanadi ima 200 hiljada Srba, ako ne i 300. U jednom gradu sam upoznao jednog čovjeka, to stalno pričam, koji je radio na severnom polu krovove.
Juh.
Ja kažem, jeli, rekao, jel, mnogo ladno tamo. On kaže, pa nije uvek 60, neki put se spusti na minus 40. Ali je bio jako, jako dobro plaćen, on iz okoline, čini mi se, Smedereva, malo smo pričali. On je radio 2 godine i kupio kuću. Imao je, otišao sa ženom i sa 2 dece. Naši su vrlo, vrlo snalažljivi. Naši su fantastični ljudi. E, to je ono što ja pričam, da njih treba uključiti, njihova iskustva ovde, dovesti ih da nam pričaju, da nas savjetuju. Jer oni su svi otišli i svi rade u kapitalističkim, u pravim, normalnim kapitalističkim državama.
Ali samo ste podelili tu priču da kada putujete i odete u inostranstvo, da volite da odete u njihovo pozorište, da vidite kako izgleda.
Pa gdje god sam otišao, reći ću Moskva, ajde Toronto, gdje sam još ušao u pozorište, Chicago. U Chicago sam se svađao sa jednom crnkinjom, pola srpski, pola sam je psovao na engleskom, on je rekao, ne može, kao ja razumijem, ja ne mogu, ja da uđem, ko ne može, ko mi, I must go, I wanna see the, your theater i tako dalje. I ona je počela da viče, ja ću počet se derem, i počet sam da psujem normalno. I onda izašao jedan das i rekao, excuse me, you are, ja sam rekao, sorry, I'm artist from Europe, Beograd, if you know where is Beograd. On je rekao, yes, I know, rekao, National Theater. Oh yeah, oh really. I on je meni, recimo, ja sam rekao, samo sam hteo da vidim salu. On je rekao, daću vam 2 karte za večeras. Ja sam rekao, ne, hvala, nažalost, ja imam predstavu. Moje narodno pozorište je gostovalo tada. I on kaže, ok. Onda je tero ljude da upale svetlo i reflekt. I bila nameštena scena. Sećam se te scenografije i dan danas. To je nekakav kao stan, nešto, ali malo onako irealan stan, izobličeno, kao u nekom Sočivu da gledaš tu scenu. I on je rekao, mi mesecima sad igramo i tu je glavna glumica, on je poznao s glavnom glumicom. Tako da oni su se obradovali da se ruhovo sa njima i malo popričao, neko ko je došao iz Srbije. Jer mi, ja kažem, gde god odem, recimo, ne znam gde, Kruševac, ja prvo odem u pozorište, popijem kafu. Što radiš ti ovde, imaš neku predstavu? Ne, nego tu sam Tako, šta ima novo kod vas? Mene to jako zanima, šta radite, koje su probe, predstave i tako dalje. U Moskvi Ljilja Đurić i ja smo igrali tu predstavu, samo da ti kažem koliko te volim tu komediju, tu smo čak i dobili po ovoga Zlatoj vitez, to je veliki festival, svake godine se održava u Moskvi, svih slovenskih zemalja, ne pravoslavnih. Znači, Hrvati nisu naravno išli, znači Poljaci, sve slovenske države, bez obzira na veroispovest, i oni su nama napisali: dragi kolege iz Serbije, eto sve dla vas. Oni su nama u garderobi ostavili frižider sa hranom, napisali su: ako vam ova vodica je dobra za zdravlje, ostavili su nam to. Mislim, znate šta, i je došla jedna ženska, ona mi je kazala što ona dežurnaja, i ona nam je objasnila. Mi nažalost nismo imali para za našeg tehničara, tako da sam ja cijelo popodne nameštao scenu i mučio se. Ja sam se oduševio, znate, kad kolege misle na vas. U Torontu ja šetam i vidim neki mali teatar i oni odmah kao: you are, excuse me, reko, sorry, oni su imali probu neku, mladi glumci su bili, ja kažem I'm from Europe, odmah to moraš da kažeš njima, I'm from Europe, oni odmah se trgnu kad kažeš to preko okeanskim tamo Toronto, odnosno Kanada, Amerika. I oni kao: oh really, give me, reko, kolega, I'm also teatar, je, oh really, I come and say that you want some coffee, some, i tako dalje, malo smo popričali za šta radite. Onda negde ispalo, recimo, kad smo igrali Narodno pozorište Kovače, sećam se, u Temišvaru meni prilazi jedan mladić i na nemačkom, pošto tamo je ostalo Švaba dosta, za razliku od kod nas, koji u Vojvodini nisu ostali vrlo malo, ili, sad to je posebna priča. I pošto oni u Temišvaru imaju švapsko pozorište, odnosno nemačko, ali to je dobro da ne pričam o tome, on je prišao i na engleskom rekao: ja igram istu ulogu kao vi. Ja kad dečko sedi da po, i tako dalje, i tako dalje. On je Nemac iz Temišvara, mlad jedan glumac. Tamo je sad, hvala Bogu, otvoreno i srpsko pozorište u Temišvaru. Imaju i operu. Temišvar je jedan divan grad, božanstven, veliki centar i tako dalje. Treba da idete, to jako blizu, to nemate ni 2 sata vožnje do Temišvara.
Tamo za vikend
i imate i... A ima i neki autobusi, vidim, idu naši tamo. Pa naravno idu u one
shopping
ture, mislim. To njih ne interesuje, naša crkva božanstvena u strogom centru, tamo iza opere i tako dalje. Mene to zanima.
Ali znate šta nas interesuje, Milenko?
Ne.
Da čujemo 4 konja debela.
Teram preko BG-a.
I Milenko Pavlo, iza kulisa.
Ostava žalaj, nije čuška, ej, zapravo.
Naš večerašnji gost je Milenko Pavlov, dramski umetnik, prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, voditelj karavana koji se emituje na Radio Beogradu 1. Eto, Milenko, kako je uopšte došlo do toga da vi počnete da sarađujete u Narodnom pozorištu u Beogradu? Kako ste postali njegov član? Vi ste pre toga igrali na Terazijama, u Zrenjaninu.
Pa Mija Ilić je tada bio direktor drame i on je okupio mnogo mladih ljudi. To je, sa Terazijama smo prešli Milan Štrljić i ja. On je sad u Splitu, bio je, mislim da je čak i u Zagrebu bio je direktor splitskog kazališta. Kako bih rekao po hrvatski, intendant. Mi smo prešli, nas dvojica, koji je još bio Čeda Petrović. Ne mogu sve da se setim. To je primljeno jedno desetak glumaca raznih. Ne mogu sad svih imena da se setim. To su bila neka velika zvučna imena. I Mija Ilić je hteo da napravi jedan veliki repertoar. Mnogi su kratko ostali, neki su stalno ostali, šta ja znam, tako da je on osvežio to Narodno pozorište. Ja sam tamo prešao 1990. godine 1. januara.
Baš 1. januara?
Tako nas je sve primio.
A kako ste se vi osjećali tada povodom ovog prelaska i odluke? Ipak kada govorimo o Terazijama, tu smo navikli na pesmu, na musical, ovo je ipak dramska kuća.
Pa, tu je došlo do... Pitali su me zašto smo se razišli. Ja sam rekao, 4 prvaka, 4 primadona ne može. Postoji jedna primadona i postoje posle toga subrete i ostali koji se ređaju. Međutim, mi smo se na Terazijama, ta četvoročlana banda, kako su nas zvali, Tanja Bošković, Danica Maksimović, Rade Marjanović i ja, mi smo se posvađali. Jednostavno, 10 godina smo pravili divan repertoar, recimo Priča o konju, koje je to gledao, i dalje se dive to i pre. Samo mogu da kažem da je Zagreb nam je aplaudirao 8 minuta. To se merilo. Ljubljana, recimo, 5-6. U Cankarijevom domu smo igrali, bilo 1200 mesta.
A koje merije to?
Pa ovi naši iza scene.
Stvarno?
Pa da. Mi smo recimo u Zagrebu gore na Kaptolu izlazili, klanjali se, izlazili.
Da li je onda vaš lični rekord 8 minuta?
Pa to je naš zajednički. Ja sam igrao glavnu ulogu, ali zajednički. To je, stvarno smo igrali konje, znate, to je musical Lava Tolstoja. Lidija Pilipenko koreografija. Ko to sve nije bio, Vojkan muzika, spomenuo sam i reditelja, Bože, Belović. Znači, jedna velika ekipa se desila i mi smo to dugo eksperimentisali na Terazijama, kako igrati konja pa sa 4 noge, sa 2 noge, na jednoj nozi, dubiti na glavi. Konačno smo našli pravo rešenje zajedno sa Lidijom. Recimo, ja sam tada oslabio po kilo otprilike bio gola voda. Ja sam stalno cupkao u mesto, celu predstav.
Ali na dve noge?
Na dve, naravno, i ruke si držao kao neka kopita. I mi smo međusobno razgovarali, a ljudi su međusobno i tako. To je jedna tragična priča o obeleženom konju koji je bio genije, ali bio obeležen. Imao je neželjenu boju. Bio je šaren i zato je bio kriv. To je bilo čudo od predstava. Međutim, naš četvoro je tu, posle smo igrali raznim, kod Soja Jovanović, recimo, i tako dalje. I onda je to moralo da pukne, a tada nismo imali šefa. Znate, kad tim nema pravog šefa, imali smo šefa, ali šef je međusobno ugovarao, ej, tebi, za tebe kaže ova da si to i to, a njoj kaže za tebe, ovaj kaže da si to i to. On je vodio spletke. Tadašnji i neću da mu kažem ime i onda smo se mi potpuno razišli naš četvor. To je bilo, Tanja je prvo otišla u atelje i ja sam prešao u Narodno. Videli smo da ne možemo zajedno više jer nismo imali šefa. Znači, bez šefa nema posla.
Ali opet, pošto ste došli 90. godine u Narodno pozorište u Beogradu, je li tako?
Da.
Onda ste već 30 godina skoro u ovoj kući.
Pa tako?
Jeste, evo, naredne godine.
Ko bi rekao?
Naredne godine jubilarna.
E, bravo.
30.
Bravo.
Koliko se toga promenilo?
Pa ta, ipak nacionalni teatar je ozbiljan teatar. Nacionalni teatar je nacionalni, narodno pozorište je mora da igra svetsku klasiku. Ja sam odmah igrao Nušić, igrao sam i glavne uloge i domaću dramu. To je. E sad malo se to u posljednjih 10 godina menjalo pod uticajem Evrope, da ne pričamo o tome da u narodno pozorište počelo isto neko eksperimentisanje koje se meni ne dopada, jer narodno pozorište mora da igra klasiku. Sad je pitanje režije i postavke. Ja nemam ništa protiv novog traganja, ali mora biti klasika, a ne da se igra, da se pola briše Sterije, pola Sterije kao otac srpske drame, recimo, ili Nušića, da se briše, da se izbacuju, da se ubacuju psovke, da... Znate, to mi ne trpimo. Mislim, nacionalni teatar to ne sme da trpi, a to se isto događa, što ja lično zameram. Ima predstavu kojima ja i ne igram, recimo, nije ni važno, ali ja gledam, pratim. Može u neko drugo eksperimentalno pozorište da se bavi time, pa onda da napišu tamo na plakat, da stave po Nušiću, ovo je po ideji Jovana Sterije Popovića, recimo, a ne da napiše Jovan Sterije Popović i oni se svi nešto poskidali tamo i tako dalje i tako dalje. Ali to sad ostaju vi za neku drugu emisiju, moja kritika na repertoar, bivši repertoar narodnog pozorišta.
Ali imali smo priliku da vas gledamo u televizijskim serijama, u filmovima, u pozorištu. Da li ipak postoji neka uloga koja vam je posebno draga?
E, da. Nušić, Mr. Dolar, to je bila 90 neke, ne sjećam se tačno. Između 90 neke do 2000 je snimano serijal o 10 Nušića. Nušićevi komedije. U dve sam igrao sam... u Pokojniku Antu i igrao sam u Mr. Dolaru. Mr. Dolar, evo, pogledajte, to ima na YouTube, čini mi se. To je sjajno uradio, ovaj Radović je režirao. To je divna priča koja tek sad je popularna priča, da se narod klanja dolaru. Tada je bio u modi dolar, ja bih rekao, sada narod se klanja euru. Sad bi rekli, glavnu ulogu bi igrala gospođica euro. Jel? E, to je Nušić napisao, da je jedan kelner odjednom dobio ogromno nasledstvo i svi počinju da mu se klanjaju, da trče za njim, da guraju ćerke da se on oženi. Na kraju se ispostavlja da onaj koji je vodio, taj Matković, tu čitavu priču, kaže, ja se šalio, to nije tačno. I nikad neću zaboraviti, ja igram tog kelnera koji je onako pao s brda, pao s neba, da kažemo, kome to prija? Nije on mnogo ni razmišljao, tako jedan dripac. I on kaže, jedan, i sad to skandal na kraju ide grozno i tako, zaista je jako, jako divna ta komedija na RTS-u urađena, ili je tada, mislim, bio TV Beograd, sasvim svejedno. I skandal, ja kaže, pa dobro, prijatelju, izvini, burazeru, ili oni su popijeli Brudershaft, oni su se zbratimili. On kaže, ne, ja sam se zbratimio s onim bogatima, ne sa tobom, sa onim bogatim Žanom. To je Jovan, pa ga je prozvali Žan Kelner, jer posle prvog rata, između dva rata, bio jako popularan, to ne znate, francuski jezik, pa se srpski pofrancuzio, pa su Srbi tada počeli francuski da pričaju, kao i uticaj Rusije i ruskog dvora, kao što je sad uticaj engleziranja, pa ne kažu scena, nego, kako kažu, stage.
Ili umjesto umjetnika kažu artist.
On je artist. Dobro, artist je već, to je stara reč i to je, kako da kažem, ona nije čisto engleska i ona ima nešto u svojim korenima. Ali dosta se englezira, sad je to u modi, znate, pa pogotovo kompjuterski izrazi i tako dalje i tako dalje. E, tako je bilo u modi francuski jezik, tako da je on bio, nije bio Jovan, nego je bio Žan. Eto, to je ta koja bi se ja, eto, podičio. Tu je serija Srećni ljudi, trenutno idu sad ovi, snimio smo nov serijal, treba da krenu, već o Psi laju, vetar nosi. Zatim tu još nekih serijala ima koji će biti i koji će se snimati. Dobro je, što ja kažem, što bi Sremci rekli, da je bolje ne valjalo.
Do sada smo, Milenko, imali prilike da slušamo vas i vaš glas, pesme koje vi izvodite. A šta vi privatno volite da slušate?
Sve, samo da je dobro. Pa recimo, ja idem, imam prijatelje iz opere, ja idem i često i gledam. Ja, Mišu, nisam te gledao ili...
A šta predlažete sada da poslušam?
Ja sam jednom pevao na nekom takmičenju davno. Sole mille. Sole mio. To je ta italijanska napuljska kancona, inače vrlo popularna. To mnogi znaju.
Možemo li samo delić da čujemo?
Mano tu sole, piumbelo i ne, o sole, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.
Hoćete onda da slušamo o sole mio?
Ajde, ja sam to uveo.
Iza kulisa, Milenko Pavlov.
Yeah.
Naš večerašnji gost je dramski umetnik Milenko Pavlov, ali našim slušalcima je poznat i kao voditelj emisije Karavan. Da li možete da otkrijete slušalcima kako izgleda iza kulisa Karavana i Radio Beograda? Kako izgleda vaš jedan dolazak u redakciju i taj susret?
Pa ja svakodnevno, sem subote i nedelje, ja sam svakog dana u pola dva, 20 do 2, tu negde, uđem u radio, dođem do redakcije, uzimam tekst i gledam tekst, oduševim se obično. To je jedna satirično, duhovita i tako dalje, i tako dalje. Puno ima aforizama, dosta satire, a ja inače sam razvio satiru.
Dobili ja inače imam nagradu.
Da, imam i nagradu Radoje Domanović za doprinos domaćoj satiri. Tako da sam oduševljen. Ja volim satirično. Ja sam uradio i dve, tri monodrame Laleta Bojčića, koji je također satiričar. Lale Bojčić kaže, ja svaki dan radim do tri. 1, 2, 3 pa odem. Ili recimo, čekaj. Šta je rekao ovaj T. Popović iz Zoki iz Pančeva? Kaže, ko mnogo radi? Mislim da je njegov. Mnogo greši. Ko malo radi, malo greši. Ko ništa ne radi, napreduju u službi. To je još jedan.
Znam da ne volite da gledate sebe na televiziji, ne, ali ne, da li ne volite da čujete sebe?
Ne.
Na radi.
Samo par puta sam provjeravao i ja čak i izbegavam i slušalice da stavim. Radio je, ajde da završimo čitavu priču, on je slušalac, nije gledalac. On stvara sliku o nama. I mi moramo tu sliku, ja sam dosta bio i u dramskom programu radija, jer ovaj mikrofon ispred koga ja sad pričam, ja moram slušalcima da stvorim tu sliku o čemu ja govorim. Moram da je opišem, moram da je stvorim. Znači, moram moju emociju čitavu da pružim kroz ovaj jedan mikrofon. Tako ja radim i Karavan i sve.
Milenko, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa.
Uvijek s vama.
A vama laku noć žele Ivan Veljković, Nataša Mančić, Vanja Stamenković i Ksenija Radović. Do slušanja.
In my heart, your love has found the safest hiding place. Inside is a field and trees and lake. Around is a wall no one from hell could break. In there you shine. In there you will cry. My heart has been a lonely warrior who's been to war, so you can be sure. Heart, your love has found the safest hiding place. Inside is a stream, around is a wall. No one from hell could break. Can you? be sure.